kun radio sagale americati radio sagale america utata gabega jumatat galgale ke sa salama walakka jal gabega sa sadit meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kibxata bitooteessa 28 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 19 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Akka mul'atan ansoora alaa keetti oduu har'aa sanitti ma oduu har'aa qabnu keessa bulchiinsi mootummaa Ameerikaa karaa eegumsi naannoo haaraa ittiin eeguu danda'an jedhe ka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mallattees har'a hojiirra oolchuuf deemu jira mataa oduu keessaa tokko.
Kan Neelsan Maandeellaa wajjin waggoota dheeraaf hidhamanii turan qabsaawwan farra apaartaayidii Afrikaa kibbaa Ahmed Kathrada umrii isaanii waggaa 87tti du'an boqotan. Kalaga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru hidhaa yookaan immoo ittisa guddicha daasee jedhameef guyyaan dhagaan buuraa itti kaa'ame waggaan 6ffaan Itoophiyaa keessatti sirna adda addaatiin ayyaaneffamaa jira jedhu aangaa'onni gabaasa keenya oduu keessaati. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaa dhaggeeffattoota keenya ka qarshii miliyoona 100 miliyoona 50 Yuunaayitid Isteetsiin Finfinnee keessatti ijaarame waaltaan leenjii fayyaa arra eebbifamee kenname. Kanarrattis oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Magaalaa Finfinnee lafa Raphii jedhamutti eega tuullaan kosii jigee uummata 100 galaafatee booda tuullaan kosii gara sandaafaatti geessama. Hoduun jedhu aangawoota bulchiisa Finfinnee irraa dhagaamaa jira. Jiraattonni sandaafaa immoo kana irratti yaaddoo qabu. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf sora.
Qabsaan mirgi nama Afrikaa kibbaa beekamaan bulchiinsa apaartaayidii kaasanyiin nama jibbu Afrikaa kibbaa irratti bulchaa baay'ee durii irratti qabsaa baay'ee eege immoo pirezidaant Neelsan Maandeellaa waliin gannu 18 hidhame Ahmed Kathrada arda lubbuu dhabe. Akka Nishan Baaltoon daayirektorii dhaaba Kathrada ardeettatti paartiin koongireesii biyyoolessaa Afrikaa kibbaatii fi uummati isiitiyyuu nama guddaa dhabe. Anita Paawulitti oduu taanaa Johannes Bergerge tujube.
Ahmed Kathrada biyya dhaloota isaanii Afrikaa kibbaa keessatti irra jireessa umurii isaanii qabsaa fi katuran waa'ee mirga dhala namaaf falmuu ka eegalan ijoollummaan ture. Umurii isaanii waggaa 12 liigii kooministii dargaggootaa kan mootummaa apaartaayidii mormuutti makaman. Umurii isaanii waggaa 17 immoo seera loogii lammiiwwan Afrikaa kibbaa hidda dhalata Hindii mormuudhaan to'annaa jala oolan. Bara 1964 isaanii fi hiriyoonni isaanii 6 qabsaa farra apaartaayidii Neelsan Maandeellaaf Waaltar Sisuuluu waliin abbaan murtii qajeelfama saphxiqqaalee warra adii irra daddarbitan jechuudhaan hidha umurii guutuu itti murteesse. Kan umuriin waggaa 87 du'uun Kathrada Afrikaa kibbaaf akka dhimma maatii ofiitti itti dhagaama. Du'uun isaanii kibxata labsamee yeroo xiqqoo booda pirezidaant Jaakob Zuumaa sirnaan akka awwaalaman akkasumas alaabaan biyyattii walakkaatti gabbutamee akka fannifamu gaafatan. Hoogganaan dhaaba Neelsan Maandeellaa Seeloo Haataang akka jedhanitti Maandeellaa kan maqaa sanyii isaanii Madiibaa jechuun waamaniif hiriyaa isaanii itti dhiyeenya qaban turan.
Madiibaan ennaa dogoggoruu hiriyoota dogoggora kiyyaarraa natti himuu danda'an marfameen jira jedhanii turan. Kathrada hiriyoota isaanii akkasii keessaa akka tokkotti isaan lakkaa'u.
Maandeellaan ennaa pirezidantii turan Kathrada ofitti dhiyeessuudhaan gorsa isaanii siyaasaa ijoo godhatanii turan. Kathradan roobii borii Johaansberg keessatti akka sirna musliimaatti awwaalamuuf jiru.
Hojiin hidha Abbayyaa akka jechi ministeera bishaanii elektirikii fi jallisiitti harka 56 yaadumatte hojiilleen akkuma karoora baay'eefitti deemuu jirti. Akka obbo Sileeshii Baqqalee jedhutti motoriin lamaan hidha Abbayyaa tana irraa hojjechuu jiran ganna lamaan dhufa keessatti bishaan meegaawaatii 752 irraa argachuu danda'an. Iskandar Fireewutti ministeera kana dubbise nama.
Kalaga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru hidhaa yookaan ittisa guddicha iddaasee jedhameef guyyaan dhagaan buuraa itti kaa'ame waggaan 6ffaan sirna adda addaatiin ayyaaneffamaa jira. Kana ilaalchisee hojiiwwan akka milkaa'inaatti maqaa dhaaman hedduu ta'uu ministeerri bishaanii jallisiif humna elektirikii ዶክተር ስለሺ በቀለ ዱበተኒ ጅራን ይጃርሰ ሰነላልቺሴ ከያደ መድሲሱ ጉርሙ ኦጌሶ ተብዮለሳ ኢትዮጵያ ከኖገነኒፊ ጀልቀበ በረከናረሞ ሚኒስተሩ ማት ከሙደመን ዶክተር ስለሺ ነከጀደንቲ ሰደርካን ይጃርሲ ዳለገበያኩን ይረጅሩ ወነቲን ሚልካይነ አገርሲ ሰንከሳ ቶኮ ጀደንጅሩ ሚልካይነ ሳኒ ከሳ ቶኮ ይጃርሲች አገወለካ ጫላ ዴሙሳቲ
ግንባታው እየተካሄደ ያለው በጥሩ ሁኔታ ነው። 56% አካባቢ ነው ያለው።
ኢጃርሲ ሳ ሐለጋሪ ዳንዴ ማጅራ ናኖ ዲበራ አርከሸን ተማረጅራ ጥቆ ሰነረ ኦልደርባ ሆጂሳስ አኩማ ካሮላ ለፈካመቲ ሳቲ ዲግደመ ፍሩ ቱወድራንጭቲን ጌጌ ፈማጅራ ከነላልቺሴጋ ሁምነ ኤሌክትሪኪ ዱርሴ መድሲሱ ንጅራ ሁምነ ከነሞ አኩማ ተርባይኖኒ ካያማኒቲ ቢሻንኩ ሰሜ አገታር ባይኖታ ዩካንሞ ሞቶሮታ ለማን ፍረቹ ደንዳኒር ኦልባይቲ መድሲሱ ጀልቀ በመጅሩ ሚኒስተሪች ቢሻኒ ጀልሲፍ ኡምነ ኤሌክትሪኪ ኦቦስለሺ ዶክተር ስለሺ በቀለ አቺ ቦዳ ተርባይኖኒ ለመን የሮጋባባ ከሰት ኡምነ ኤሌክትሪኪ ሜጋዋት ዲባ ቶርባፍ ሸንተመ መድሲሱ አከጀልቀ በንዱበተን ኩኒስ ወጋቶ ኮኬሰ ተከዱ ጎሙ ደንደው ከነኤገን ተውል በክሰኒ ጅራን አቺ ቦደስ ተርባይኖን አፈን ከብሮን ኩዳፉር ሰደርካ ሰደርካዳን ኢጃሩፍ ሁምነ ኤሌክትሪኪ መድሲሱን ከንትፉፉተው ወበቺሰኒ ጅሩ ሂዳለ ገበያ ኢዳሴ ጀደምኩን ቢየቲ ከሰቲ ከበቆና ሐራበን ተውል ዱበቱ ሚኒስተሪች ከብያ አውሮፓራ ዱፌ ካምፓኒ ጃርሰ ዱንፋ ሳሊሚዳ አለ ካምፓኒ ለን ኢንጅሮን ረንዴቢያ ኢንጂነሮኒፍ ኦጌይን ከብሮን ኢጃርሰ ከነት ህርማቹ ሳኒ ለዱበተኒ ጅሩ ዶክተር ስለሽን ሰበባ ከናፍ ገመ ጃርሰ ደንዴቲቲፍ ወልት ጨውምሰ ቴክኖሎጂ ቲም ቦንጋሪን አርገሜ ጅራ ጅሩ ኢጃርሲ ሂዳ ለገበያ ከሮሪ ዱራ ሁምነ ኤሌክትሪኪ ሜጋዋቲ ኩመሸኒፍ ዲባ ለማ መድሲሱ አከታይ ዱበተኒ አመገሩ ሜጋዋቲ ኩመጃ መድሲሱፍ አኮጀ ተማጅሩ ዱበተኒ ጅሩ
ቆረጣው ተኩማ ሞት ሞታ ቢያ ዲአርሲ ከሰጥ አስጮብጤ ሳኒ ዳባኒ በርባዳ ባንካን አርዳሬፍ ሳኒ ቲፊ ነማፋኒ ሳኒ ዴቢስ አፋኒ ሳኒ ዴቢስ አፍናቂ ሳኒ ጀቹ ወሉማን አርጉ ሳኒ ሞቱማ ኦዱሂማ ሞቱማ ቢሱኒ ትበቹ ጀር አኮዱሂማን ዲአርሲ ላምበርት መንዴ ቪኦኤ ትምቲ ሬፊ ፈረንጂ ለማ ከዲራቲ ፍቀዱ በርቲ ጎዲን ካሳይ ከሰጥ አርገን ሬፊ ኩንኒ አከጀቺ ሳቲ ከማይክል ሻርፕ ዛይዳ ካታላኒ ፊ ነማፋን ዴቢሱፍ ቤቱ ተሽናቲ ጀርካና ላጋ ሞዮ ጎዲን ካሳይ ጅሩ ብረተርገኒ ጀሪኩን ኢንቶርባል ለማንዱረቲ አዶ ምርግነማ ቢይሱን ከይሰት ከይስመት ኮንጎ ዲሞክራቲክ ከይሰት ቆራቹ ጅሩ ጀራዩአቹ ማለፋ ደባኒ ኤጌ አርገኒ ታማንተን ጀቃሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኮሬን ነጋ ማን ማሪ አሜሪካ ወልጋይ ሲላ ቱርባን ካንኬስ ቀባቹ መልተኮለን ቀባን ኢትጋፈተማን ኮሬታና ዴቪስ ኑኔ ሰሞ ጋፊ ፓርቲን ዴሞክራት አክትጋፈተማን ኩኒ ሁጂ ቆራኖ ቡልቺን ትራምፕ ኢፊ ራሽያን ጋፍ ዱል ፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማረት ወሊን ቀባታኒ ጀደኒ ሸከባን ቆራኖ ከሰባው ጋፈተ አካ ውጂተን ከሰፉ ባሱ ጋፈታንለ እንታነ ኢራቲዲት ኑኔስ ዲዮታን ከሰስ ሄርማሌ ወዴ ፈኖ ቡልቺንስ ሞቱማ አሜሪካ ዋይት ሃውስ ከሰት ይላለ ጋዜጤስ ወታት ሂሜቲኒ ኤጌሞ ኢፋም ጋፈታ ሚኒስቴሮቲ ሚሴንሶቴቹ ሚሴንሶቲ ፓርቲ ዴሞክራት አካ አደም ሼፋቲ ኑኔስ ሴር ጫብሴ ጀደኒ አካ ኦዴ ፈኖ ተነዲሲ ኡጂራው ዩቡ ጋፈቹ ጅረን ኦዴ ፈኖ ሞቱማ ኑኔስ ሴር ማሌ አርጌ ጀደን ኩንኒ ኦዴ ፈኖ ብልብሊ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አካ ቡልቺንስ ኦባማ ካዱሪቲ ኦዴ ፈኖ ትራምፕ ጀላ ዳጋሃ ቱራኒ ጀደኒ ኤጌ ቆራታኒ ዳባንካን ዱቢ ቆራኖ ሪጅርቱ ሚዲያ ቲሙ ቶካና ሞጋዝጤ ሶታቲሙ በለሳታት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሀጃጃ ሃረ ኤጉምስናኖ ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ባራክ ኦባማ ዱሪን ትጀቻ ባይካን ዲሲሱ ፈርዳ ሀጃጅ አረ መለቴስ ሀጃጅ ኩንን ኤጉምስናኖ ተዋኖ ጅጅረም ቅሌንስ አሜሪካን ቲን ሁጀቻ ባቴፋ ራ ጅጅሩ ደንዳ ተንረቲ ያዲ ፓርቲ ለአሜሪካ ጉርዶ ሪፐብሊካን ፌ ዴሞክራት ጉዶ ገርገር ፈጋት ኦጌዮቲ አከ ፓውል ክሩዚኒ ከበዳስ ኖበሊ በዳፋም ዳሎታን ቢይዳች ፋቲ ሀጃጅ ትራምፕ ኩንን ዋን ሄዱ በሌሳ ጀቹን ዱበቹ ጅረን አካ ኦዱይማ ቡልቺንስ ሞቱማ አሜሪካ ተሞ ሀጃጅ ኩንን አከ ዳብሌን ሁጂ ኤነርጂ ሄዱ ጀቹ ደንዳኔ ፊነማ ሁጂ አርግሲሱ ደንዳን ጨረበና ነም ኤጉምስናኖ ኬስ ከውጀተን ኦጌዮቲ ገርገራ አሞ ኩንን በዲ ጉዳ ኡማ ጀቹን ዱበተን አባን አላንጋ አዳ አሜሪካ ጄፍ ሴሽንስ መጋሎት አሜሪካ ከስመቱ ይጎዲኖታለ ደባለቲን በቃታ ሴርማሊ አሜሪካ ሲንጀዳን ዶሰኒ በጀት ሞቱማ ፌደራላ ራጭጭሩ ፍዶርሲ ሱጅራ ወሪዶስ ዶሰኒ ጀዳን ኩንሲላ ካቢይሳን ዱፋኒቲ ዴቢሱ ፍበረባዳ ባንፋ ሴሽንስ አክ መጋሎት አሜሪካ ሴር አሜሪካን ቲኒ በቃታ ተፋት ጉት ጋፈቹ ጅራ ታቱሌ ዳብሌን ምርግነማ ሄዱን አሜሪካን jari kunin mirga isaanille eegamuuf qaba jechuun rakkinni isaaniitii fi bara hedduu as jiraachuu isaanillee dubbachuufi jiran mirgi isaaniitiif qabsaa'uufi jiran akka ammaantan jiru kanatti nama hedduutti rakkinni kana keessi seenuu danda'a. Dhaabbileen hedduun ammoo kan falmuufi jiran.
It makes our community scared, both the immigrant community and the non-immigrant community.
Akkana jara baqataa qabsaa'u keessaa tokko kunin hawaas kennaayyuu guddoo sodaachis baqataa fi warra lafaallee guddoo sodaachis waan hedduu nu hadhuu jiranii jedha. Maan jennaani pirezidaantiin Ameerikaa kaamma kunin Doonaald Tiraamp gaaf qaraa hojii jalqabeeyyuu keessumattiyyuu gaaf dorgommiitiyyuu warri Meksikoo fi naannoo gargaraati dhuf kunin warra wanjal hedduu hojjetu jara dubartii buufatu jedhee waan hedduun dubbachuu jiranii jedha. Oduu namaaf qabtan.
Karagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yuunaayitid Isteets qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 oliin kan ijaarame waaltaan leenjii fayyaa biyyoolessaa har'a eebbifame waaltaa eegumsa fayyaa hawaasaatti kennamee jira. Waaltaan kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu bal'isuudhaaf akkasumas tajaajila kennamu bu'a qabeessa taasisuudhaaf qooda guddaa qabaataa jedhame abdatama. Mallaskaachoo Mahaatuu Finfinnee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Sirna eebba waaltaa kanaa irratti ibsee embasiin Ameerikaa barreeffamaan raabse akka jedhutti waaltaan kun kan ijaarame dhaabbati to'annaaf ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets deeggarsa PEPFAR irraa maallaqa argameeni. Waaltaan qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 olitti ba'e jedhamu kun to'annaa fayyummaa hawaasaa qorannaaf walitti dhufeenya laaboraatooriif waaltaa leenjisaaf deeggarsaa ta'uun kan tajaajilu ta'u ibsi barreeffamaa kun beeksiseera. Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan dhimmootii hojii raawwachiisa gameessi embasii Ameerikaa Piiter Vruuman waaltaan kun kanatti dabaluun tajaajila akkamii akka kennu sirna eebba sanaa irratti dubbataniiru.
And serving as a training support hub for Ethiopia's National Public Health Surveillance Research.
Waaltaan leenjisa eegumsa fayyaa biyyoolessaa haaraan kun fayyummaa hawaasa Itiyoophiyaa to'achuu qorannaaf caasaa laaboratooriif bu'uura ta'uudhaan tajaajila eegumsa fayyaa fi ogeessotaa qorannaa geggeessaniif bakka itti walga'an ta'uudhaan qooda olaanaa qabaata. Kun dhugumatti waaltaa leenjisaa biyyoolessaati. Kana waan ta'eefis qaamota dhimmi ilaallatu walitti fida ministeerota eegumsa fayyaa dabalee yuunivarsiitiiwwan dhaabbatoota eegumsa fayyaa addunyaa fi dhaabota waaltaa siivilii walitti fiduudhaan karakkoo fayyaa arraaf boorii furmaatatti barbaaduuf qindeessamu ta'uu gargaara.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa minister deeyittaa Dr. Kabbada Warquu sirna eebbaa sanarratti haasaa dhageessisaniin waaltaa sana biyyoota Afrikaa hollaa jiran kabiroof tajaajila akka kennu gochuuf deeggarsa teeknikaa kabiroon akka barbaachisullee ibsanii turan.
We have to have technical support from the CDC and its partners.
Waaltaa kana hojii laaboraatoriif waaltaa qorannaa akka ta'u gochuudhaaf CDC'f waaltaalee michoota isaa ta'an biraarraa deeggarsa teeknikaatu nu barbaachisa. Kanaanis hojii qorannaa laaboraatorii fakkeenya gaarii ta'u qabaachuu dandeenya. Sana qabaannaan akeeka isaa galmaan ga'uu dandeenya. Waaltaalee kanatti kanneen fayyadamaniifis ekstenshinii eegumsa fayyaa keenyaa biyyoota guddataa jiran keessuma biyyoota Afrikaaf waliin ga'uu dandeenya.
Dhaaba ittisaaf to'annoo dhukkuboota Ameerikaatti daayireektarii waaltaa eegumsa fayyaa addunyaa akka ta'an Dr. Rabeekaan haasaa isaanii keessatti ilaalcha kan itti kennan hojii ijoo waaltaa sanaa ta'u kan jedhan humna namaa dandeettii qabu qopheessuu kan jedhu irratti ture.
A prepared workforce means that epidemiologists, surveillance officers, laboratorians.
Humna namaa qophee qabu jechuun hojjettoonni dhimmootii faca'ina dhukkubootaa, aangawoonni to'annaa, ogeessota laaboraatoorii fi gareen ogeessota eegumsa fayyaa haala dhukkubootaa akka adda baasan weerara dhukkubootaa qorachuuf hatattamaan hojjechuu akka danda'an taasisa. Kanneen qophee qaban kun akkaataa hojii qoratamanii qulqullaa'an ogeessota haaraa dhufaniin wal barsiisu. Ogeessota qophee qaban horachuu jechuun Itiyoophiyaaf guutummaa addunyaa keessatti dandeettii qorannaaleef bu'aa haaraa argamsiisuu danda'u uumaa jedhan. Waaltaan eegumsa fayyaa hawaasaa kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu guddisuuf dagaagsuudhaan tajaajila eegumsa fayyaa hawaasichaaf dhiyaatu daran bu'aa qabeessa akka godhutu abdatama. Kan haaraa ijaarame waaltaan leenjisa biyyoolessaa kun mootummaan Ameerikaa bu'uura misoomaa kan waa'ee HIV/AIDS'iif kasirna eegumsa fayyaa Itoophiyaa cimsuuf qabu kan yeroo dheeraa ta'u ibsi barreeffamaan raabsame sun beeksiseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Waaree booda asii immoo sa'a 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Taaddalee Gammachuu kanan sina feera. Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama gaafachaa Taaddalee Gammachuu walleessaaf guddaa galatoomsannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiheenya kana gama gaalaa Finfinnee naannoo Raphii jedhamu jiru tuullaan kosii jiguurraa balaa uumameen lubbuun namoota 100 olii dhabamuun akkasumas miidhaaleen adda addaa dhaqqabuun ni yaadatama. Tuullaa kosii iddoo sana jiru haala itti dhabamsiisuun danda'amurratti aanga'oonni bulchiisa magaalaa Finfinnee ibsa adda addaa kennanii jiran. Yaadawwan aangawootaarraa dhagaame keessaa tokko iddoon kosiin itti gatamaa jiru kun garaa dhaabbatoota misoomaa fi bashannanaatti jijjirame tuullaan kosii achi ture gara godinaa addaa Oromiyaa aanaa sandaafaatti geessama ka jedhu. Gama biraatiin ammaan dura tuullaa kosii kana garaa sandaafaatti geessuun jalqabame mormii qonnaan butoonni dhageessisaniin dhaabatee jira jedhu jiraattonni naannoo. Kana laalchisuudhaan jaallanneen ibsa aangawoonni Finfinnee kennaniif yaada jiraattotaa walitti qindeessitee jirti. Gara isheettansiin deebisa.
Dhimma kosii magaalaa Finfinnee gara sandaafaatti geeffama jedhu kanarratti ibsa barbaacha gara waajjira bulchiinsa Finfinneetti bilbiluudhaan itti gaafatamtu waajjira dhimmootii koominikeeshinii kata'an Adde Daagmaayit Mogas akkasumas hojii gaggeessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kata'an obbo Haayilee Fissaha haasofsiisuuf yaaliin 7 gooneen milkoofne. Yeroo kuufamni kosii naannoo Raphii balaan mudate lubbuu nama 113 galaafate sana Adde Daagmaayit Mogas VOA ibsa kennaniin waa'ee kosii kanaa gara sandaafaatti deebistuu jedhame gaafatamanii turan akkas jedhan.
የጀመሩና ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በጋራ ሆነን
ዲሞቲ ጀልቀበመኒፍ ከነቲ ዳተቀበን ከዲላሌን ቡልጂን ሰናኖ ሞቱማ ኦሮሚያ ወሊን ሆጂን ሆጀተሙ ንጅራ ኢሳንኩን ሃለ ኢት ጀልቀበመኒን ኢትፉፉ ጀኔ አመን
ፕሮጀክቲ ሰንዳፋት በነመ ጀደመ ጉቱማት ቶጂ ጀልቀቡፍ ቆፒዳ ጋፊ ጀዱፍ አደ ዳግማዊ ዴቢ ከነኒን
ሙሉ በሙሉ አይደለም የሚቀሩ ጉዳዮች ነበሩ ራሱን የቻለ ኤክስፐርት
ጉቱማት እንጥሙረምኔ waan hafe qaba ekspertoota ofiisaa qaba isaantu laalaa jira
Gama kaanin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Haayilee Fissahaa televiziyoona biyyattiif akka ibsanitti kosiin Finfinnee keessa jiru gara heektaara 36 bal'ataa jedhan. Isaan kana keessaa heektaara 19 waggaa 5 dura jechuun akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara 2004 keessa baasii yuuroo miliyoona 34 ta'uun kaampaaniin Finland yeroo baatii 18 hanga waggaa 2 ta'uu keessatti lafa kosiitti gatan gara misoomaatti jijjiiruuf hojii dandeessisu sadarkaa duraa hojjetamee jira jedhan. Kosiin heektaarri 7 irra jiru immoo warshaa gara madda humnaatti jijjiiru ijaaraafi jirra. Isheen hafte heektaarri 10 immoo jedhu obbo Haayileen.
Yeqarrachuu 10 heektaara. Ahun adagaa yedarrasabbat botaa maalatu. Ya 10 heektaara.
Kosiin hafte heektaara 10. Innis isa lafa balaan itti dhaqqabe sana jechuudha.
Kosii ishee hafte kana maal gochuuf saganteeffatan sa jedhuuf.
Ya 10 heektaara. Sandafaa saanitarii laandii fi siraas kan mijammir diras.
Kosii heektaara 10 irra jiru kana sandaafarra ka jiru saanitarii laandii fi loojii isaa aga jalqabutti jenne ka keenyadha.
Walumaa gala kosii silaa heektaara 36 irratti gatamuu qabutu heektaara 10 qofa irratti gatamee jira jedhaniiru. Isa heektaara 10 jedhame kan silaa heektaara 36 irratti gatamuuf malee jedhan sana karoora maalii irratti qabu.
Wada sandaafaa jammara 10 heektaaraan itti ahun kaartariyaa kubbaaniyaa miibbaal konsaltaanti.
Gara sandaafaatti jalqabamaa sana booda kosii heektaara 10 cufnee galla jechuudha. Kana gochuudhaaf kaampaanii biyya Faransaay biraa liqii yuuroo miliyoona 10 argannee jirra.
Kunis mootummaan kan murtaa'uu fi qorannaan adda addaa gaggeeffamaa kan jiru ta'uu kan dubbatan obbo Haayilee Fissahaa hojii gaggeessaan bulchiisa magaalaa Finfinnee. Lafa kosii raphii ni cufamaa yeroo jennu dhiisnee deemu otoo hin taane haalatti uummata miidhuu danda'u mara cufnee ta'uu qabaa jechuun yaada isaanii xumuran. Dhimmi kosii magaalaa Finfinneeti gara sandaafaatti geessuuf karoorfamuu kun jiraattonni naannoo sandaafaa dhimma walfalmisiisaadha jedhu. Qonnaan bultoota keessaa tokko haasofsiiseen ture seenaa waa'een iddoo kosii itti gatansuun banamu attam akka ture dubbataniiru.
Yeroo sani lafa gadhiisadha faabirikaa isin dhaabnaa jedhanii. Uummanni sun egaa amma bakka sanii ka'anii uummanni sun geessanii gaazexaa xiqqootti kennanii amma wanta nyaatanii wanta ittiin bulanuu hin qaban amma uummanni sun.
Qonnaan bulaa turanii duraan.
Qonnaan bulaadha.
Amma immoo eessa jiru.
Achumatti gartuu keessa kaasanii achuma kubachiisan. Isa booda warshaa ijaara jedhanii qoshee Addis Ababaadhaa fidanii dhufanii.
Kosii.
Koshii Addis Ababaadhaa fidanii dhufnaa hin ta'u duraan akkasuma hin jettanii amma asitti hin darbamu hin gatamu jedhanii uummanni fincila kaase.
Garuu warshaa waan jedhan waan ijaaran hin qaban.
Hin qaban hin ijaarree warshaadhaaf hin dhukaastanii itti hojjennee bulla jenneeti amma immoo koshii hin irratti hin darbitanii. Wanti kun gulana bisaan keenyatti waan ganna qabuu fi wanta nu ta'uu fi mootii kanaa hin irratti hin jettanii kan jedhan uummanni galama isaatti jedhan ofirraa deebisa.
Uummanni yeroo sana eenyutti iyyate?
Uummanni aanumatti jettee aanaan wanna godheefis hin qabu humnumaan ofirraa dhaaban yeroo san. Rakkoo baay'een waan jiruuf waa'een mana dhiigaa kunis wanna jiruu fi mana dhiigaa saniin wal qabatee bakka mana sila dhiiganii kanuma walitti yaa'anii raawwatanii kunis akka nurratti hin darbamne mana dhiiganis akka nurraa dhaabbatu.
Maaliif mana namootaa dhiigan?
Yeroo ijaaran sanii dhoobuun irra dhoogaa jiru erga ijaaranii keessa taa'anii uummata irraa dhiigaa jiran jiran. Eessaas nama tokko tokko qarshiidhaan irraa fudhatanii raawwatanii kan qarshii hin qabne irraa dhiigan. 20,000 birasii kan kennu ni jira. Isa bira dabranii kan iyyeechaa iyyeessaa dhiigan. Barri eeggatan horii argannaan yeroo hundaa sinoo kaleessuma dhiigaa jiran amma sandaaf irratti.
Lafti kosiidhaaf jedhamee uummanni irraa godaane sun amma maal hojjeta?
Amma akkasumatti erga kosii san irraa dhaabanii akkasumatti ta'a. Ammumallee yaanni jira kan Finfinnee koshee namoonni dhume kana asitti dhume sandaafatti dabarsina kan jedhan yaada hin qaban garuu uummanni fayyaa keenyaafis hin ta'u wanna nuti akka mootii kuni nuyi limaatiidhaa jinnaan limaatiidhaa kaane kan qonnee irraa argannurra gadhiinnee kaane wanta kana ta'eef amma nurratti darbitanii kan jedhan uummanni jechaa jira amma.
Uummata manarraa dhiigan kanaaf immoo horii kennan qabu?
Horii kennuu fi dhiisati qorqoorroo manarraa buqqeessanuu fudhatanii raawwatanii baalasiltaanni takka faaffalan xaalatti galchanii ofii isaaniitti takka faaffalu hunkaan kan kennanii dhiisati.
Kun egaa magaala keessatti immoo qonnaan bulaa biratti?
Magaala keessattis Qonnaan bulaa biratti baay'ee kana gadi fagaatee deemu magaalaa xixiqqoo kana kan akka maazuuraa jedhamu gara laga daadii gara alaltuu bakki irra sandaafa irra kana kanarraa diiga.
Akka jiraataa iddoo sanaatti ammatu mootummaa argitanii haasoftanii kosiin sun gara sana dhufuusaaf maal itti hiyyattume natti ma?
Aanaan achi wanna nyaataa ta'ee uummata nyaachaa jiruu fi uummata itti hiyyatus hin qabu namni uumama isaatiin kan dhoowwatu ta'e malee namni itti jennee namni kosiisan akka achi hin dhufne godhu aana sana gubbaa hin jiru siruma. Egaa uummanni uumama isaatiin du'us jiraatus yoo ofirraa dhaabse malee. Namni biraa hin dhaabsee wanti ani yaadu hin jira natti fakkaatu. Bakkeen itti dhaqanii abee jiran jiru kan dhaga'uuf hin jiru.
Kosiin kun qarqara bishaan lagatti dhiyoo waan jiruu fi daafonsa fagoo deemaa kannaan jedhan immoo jiraata magaalaa Sandaafaati.
Lagni illee ni jira naannoo sana. Laga san maqaa isaan beeku garuu laga haqaaqetti gadi yaa'a. Laga daadhii amma giddeeyyiin hin jiraa miti. Bishaan laga daadhii kuni. Fuudhee dhageessee amma naannoo dhaabitti naanna'a waan ta'eef qarree bishaan laga daadhii kanarratti yaadne kosheen kun balfa kun itti gatamu dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a. Qonnaan bulaan immoo miidhaa balfa kanaa hin beekaa waan ta'eef fudhachuu irratti baatadha waan jedhu sun tilmaamni ni qabu. Garsi kosiidhaa naannoo magaalaa Finfinnee irraa gara ganda baadiyyaa siree Goyyeetti kan dhaqe lafa maasii qonnaan bulaa irratti naanneffame jechuudha kan kalalame. Yeroo sani warshaa pilaastikii Ayilaandii kana isaatu achirratti oomishamadhanii ka'aniiti. Gaafa turee barsa sun achitti gatamu eegalamu xiraayee baay'ee nu rakkisa jechuuni namoonni baay'een dhukkubsatti nu barsicha sanniin balaaleffate qonnaan bulaan kanaan qonnaan bulaan barxeen gaddaadha akka achitti fidanii dhufne xufurraa dhoowwanii jiru.
Yeroo amma mii gatame yeroo san ji'a meeqa?
Naannoo ji'a saddeet akkas kan ta'u balfi hu'eeti. Balsichi ajaansaa fagoo deemee dhukkuballee ta'ee namoota baay'ee nu harkaa rakkisa waan ta'eef dhumayyannoo galchanuu jiran hin oolchin hin dhaabne. Qonnaan bulaan fuuldura mogayyatoonii gaafa dhawu waltajjii irratti qabanii dargaggootas qonnaan bulaas mariisanii qonnaan bulaan kallattumaan dhimma sana akka hin barbaanne waan kaasanii fi yeroodhaaf akka dhaabbatee tan beeku.
Lafti kosiin kan naannoo Raphii jiru rakkinaa isa mudate beektu isarraan ka'anii gara Sandaafaatti deebisu yaaddoo jedhu qabdu.
Akkasitti waan jedhamu hin jira. Miidhaa guddaa qaba. Yaada isaan yeroo darbe kaasanii fi egaa balfi kun asitti gatamuu qabeetuni dhukkubni garaa kaasaa waan akka miidhaa kuffaa nutti hirmaate waan jedhamu sanidha.
Garuu iddoon kosii gatuudhaaf dallaan itti hojjetamee ture suni Oromiyaa keessa moo Finfinneedha?
Oromiyaadha. Bulchiinsa magaalaa jala odonteen himmaayyuu godina addaa bulchiinsa magaalaa naannoo Finfinnee jedhamaniituni aanadha. Kuni aana barat jedhama. Ganda baadiyyaa siree Booyyoo maasii qonnaan bulaan irratti oomishaa ture sani kan naannessanii tun irratti dhaabame.
Kanaaf mootummaan Oromiyaa irratti waliigaluu qabaa jechuun?
Qaamni dhimmaal waliigaluu shaggaadha.
Walumaa galatti amma jiraattonni jireenya keenyaaf fayyaa keenyaaf hin rakkisaa jedhu bulchiisi naannoo Finfinnee immoo kosii iddoo itti gatamaa tureen guutee carraan jiru gara sanaa jedhaa jira. Itumaan guddoo araaraa taatanii maal murteessitu?
Dhimmi kun dhimma lubbuu namaati. Kosiin gaafa argatamu bifa qilleensaatiin illee kan keessa ba'ee tonii deemuun jira. Dachii naannoo san keessatiin illee kan lolaadhaan lagatti naqamuun jira. Horiin illee naannoo san irratti bishaan hin dhugu aannan sa'aatii fayyadamuu jira. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'eef barsi yookiin kosiin naannoo magaalaa jireenya hawaasa baadiyyaa iddoo qabatetti rakkoo amma jireenya kanatti uumame kanatu deebi'ee tonii ga'uu danda'a. Rakkooleensa salphaa immoo akkuma qonnaan bulaan kanaan dura kaasee hin ajaa'aa dhukkuboota adda addaa nutti hammaateen jedhu kun mul'achuu danda'a waa yaada irra kana hin qabu.
Jiraattonni Sandaafaa akka jedhanitti aanaan isaanii Oromiyaa jalatti argamti. Aangawoonni Oromiyaa kanarratti yaada maalii qabu? Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa argachuuf 71 guutuu yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne. Gama kaaniin ministeera waajjira dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa akka ta'an Dr. Nagarii Leencoo yaafannaan biyya keessa hin jiranii jedhameen jira. Argannaan gama hundaa furdeen dhiyaadha. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.